Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs partijas saskaņa rindās ir bijis jau gandrīz 20 gadus, taču pirms partijas kongresa janvārī plaši izskanēja viņa un partijas vadības viedokļu šķelšanās. Par partijas diskreditāciju un statūtu pārkāpumiem saskaņas valde pirmdien lēmusi izslēgt Bartaševiči no partijas rindām.
Jo mēs secīgi dzenam prom no partijas visu, kas citādi domājuši, ja, vai gribējuši kaut kādu savu ārtavu ienest partijas darbā, bet neapmierināja vadību. Vai tiešām ir vērts terēt savu enerģiju, lai tāda atmosfēra strādāt, kaut gan es varu nu, nesliktāk un rezultāts varbūt arī labākus dabūt strādot atsevišķi. Ja?
Aleksandrs Bartaševičs stāsta, ka jau šovakar rīko sanāksmi partijas saskaņa biedriem no Rēzeknes Ludzas un Balvu novadiem, kā arī viņa nostājas atbalstītājiem, lai lemtu par turpmāku rīcību. Viņš prognozē, ka sanāksmē varētu piedalīties aptuveni 120 cilvēki.
Mēs ar viņam lemsim, ko darīt tālāk. No acim redzami, ja mēs izstāsimies no vienas partijas, tad nu, mēs domāsim, ko darīt tālāk vai dibināt jaunu partiju, vai pievienoties kādam politiskam spēkam, kas ir tuvu mums pēc ideologijas. Jā.
Sanāksmē plānojot piedalīties arī no saskaņas ievēlētie Rēzeknes domas deputāti, kuri mutiski mēram esot apliecinājuši savu gatavību izstāties no partijas. Latvijas radio viņi gan atteicās sniegt savus komentārus šajā jautājumā. Tikmēr pilsētas opozīcijas partiju pārstāvji pieļauj iespēju, ka līdz ar domes priekšsēdētāju izslēgšanu varētu notikt arī šķelšanās domes saskaniešu rindās. Taču uz pārāk aktīvu saskaņas deputātu rīcību gan necer. To deputāte Ināra Groce no apvienotā saraksta saista ar lielāko daļu saskaņas deputātu algoto darbu pašvaldībā.
Šobrīd ļoti būtiski, nu, ko domās pārējie domas deputāti, kas ir sadarbībā domas priekšsēdētāju, kurā spārnā viņa paliek, vai viņa paliek tajā rietumu spārnā, vai viņa paliek tajā austrumu spārnā. Katram domas deputātam ir darbs, garantēts darbs pašvaldības struktūrā ar salīdzinoši labu algu Laugavas reģionu. Ir tikai viens uzņēmējs, kas nav saistīts ar pašvaldības finansējumu. Es domāju, ka domas priekšsēdētājs šādā veidā ir arī nostiprinājis savas pozīcijas, lai viņš būtu stabils.
Vairums Rēzeknes ielās uzrunāto par nesaskaņām partijā nebija dzirdējuši. Bija arī tādi, kas priecājās par to, ka pilsētas mērs vairs nebūs partijas saskaņas rindās.
Jā, rada. Zaitat pastupu kīvo.
Kāda sieviete priecājas un cieņa šādu iznākumu.
Jā, oči dovolina etamu, patamu što takoj.
Tāpat kāds sastaptais pauda pretēju viedokli, priecājoties, ka Bartaševičs vairs nebūs partijā un uzskatot, ka līdz ar to arī domes mēra krēslā. Viņš saka, ka viņš esot ļoti apmierināts ar šādu rezultātu, jo pilsētas mērs uzpērkot tautu. Laura Īviņa, Latvijas radio studija Latgalē.